πώς θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, γιατί αν καταφέρουν και ανοίξουν, θα αυξηθεί η προσφορά. Τότε θα έχουμε πετύχει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πτώση των ενοικίων. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΔΣ και γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά και CEO της τεχνικής εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Κράμα Property. Γεια σας, κύριε Κρανίδη.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πριν μας εξηγήσετε με ποιους τρόπους θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, να δούμε πώς φτάσαμε σήμερα να είναι το πρόβλημα της στέγασης ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα.
Είναι πράγματι ένα ζήτημα. Δεν το συζητάμε και κοινωνικό, όπως λέτε πολύ σωστά, γιατί αφορά πάρα πολύ το μέσο Έλληνα. Το θέμα έχει προκύψει από διάφορους παράγοντες. Να πούμε έτσι μερικούς έτσι για να το προσεγγίσουμε το θέμα, γιατί από μόνο του είναι ένα θέμα αυτό. Πρώτον, είχαμε μια ραγδαία άνοδο της αγοράς. Όταν έχεις μια ραγδαία άνοδο της αγοράς, ειδικά των ακινήτων, αλλά και της οικονομίας, αμέσως έχεις αύξηση των τιμών των πραγμάτων. Γιατί έχεις άνοδο της ζήτησης. Όταν λοιπόν έχεις άνοδο της ζήτησης και η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει, μοιραία έχεις άνοδο των αξιών, των τιμών, των μισθωμάτων, οτιδήποτε διαπραγματεύεσαι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε ένα μνημόνιο για πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είχαμε νεόδμητες οικονομίες. Ναι.
Σε τρία μνημόνια.
Σε τρία μνημόνια, ναι, είμαστε ένα μνημόνιο. Σε περίοδο μνημονίου.
Σε περίοδο μνημονίου.
Λίγων επενδύσεων, δεν είχαμε νεόδμητες κατοικίες. Δηλαδή, οι νεόδμητες κατοικίες ξεκινήσαν από το 16-17 πάλι. Και αν μπορεί και λίγο αργότερα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλά ακίνητα, θα το εξηγήσουμε μετά, που δεν αξιοποιούνται. Αυτό είναι και το ζήτημα. Τα εισοδήματα δεν αυξήθηκαν τόσο πολύ όσο οι τιμές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, τέτοιοι παράγοντες, η ιδιοκατοίκηση έπεσε. Έπεσε πολύ η ιδιοκατοίκηση. Ήμασταν πάνω από 75-80 και έχουμε πάει στο 65-70.
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση,
όλα αυτά.
Είναι σημαντικότερη. Δημιούργησε το πρόβλημα, μάλλον το πρόβλημα μεγενθήθηκε επειδή είχε πτώσει η οικοδομική αγορά ή επειδή μειώθηκαν οι μισθοί.
Είναι μαζί και μαζί με την τάση να μην μπορεί κάποιο, ειδικά ο μέσος Έλληνας, να αγοράσει ακίνητα, να μην έχει πια τη δυνατότητα προφανώς ούτε να δανειστεί, αλλά δεν έχει και τα ίδια κεφάλαια, την αποταμίευση. Άρα, αφού δεν μπορείς να αγοράσεις, πας να μισθώσεις. Γιατί να τονίσουμε κάτι, για να μην πια πάμε σε αυτά τα, γιατί μας αρέσει και στην Ελλάδα να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι το μεγάλο στις κατοικίες.
Σωστά.
Στις μισθώσεις κυρίως, αλλά και στις αγοροπολισίες. Όχι στα επαγγελματικά. Τα επαγγελματικά είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα. Πολύ διαφορετική εικόνα. Άρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Βάλτε μέσα και τη βραχυχρόνια μίσθωση, ειδικά στα ακίνητα μικρού εμβαδού, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Πολλά πήγαν στη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί η μεγάλη άνοδο τη βραχυχρόνια μίσθωση, η άνοδο των αποδόσεων, πήγε πολλού να αξιοποιήσουν μια βραχυχρόνια μίσθωση. Λογικό, δεν είναι. Mm-hmm. Άρα έχουμε μεγάλο θέμα. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα που είχαμε μεγάλη άνοδο του επίπεδου του κόστου τη στέγη. Θα προσθέσω εδώ, γιατί πέρα από τα ενίκια, δεν είναι μόνο τα ενίκια στη στέγη, είναι το κόστο λειτουργία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρισμός. Τα είδαμε τι έγινε με τον πόλεμο και της Ουκρανίας και άλλα φαινόμενα.
Ένας σημαντικός προϋπολογισμός.
Πολύ σημαντικός προϋπολογισμός. Δηλαδή, πλέον φτάσαμε η Ελλάδα να είναι πρώτη σε έξοδα κόστος στέγης συνολικό σε σχέση με το εισόδημα.
Αντιστοιχεία μισθολογική δεν είναι η ίδια, βέβαια.
Όχι, βέβαια. Πρώτη στην Ευρώπη. Πρέπει να το δούμε άμεσα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δει η πολιτεία ολόκληρη με οποιοδήποτε μορφή της. Και να το δούμε γενικά στην κοινωνία.
Ωραία, επειδή το σημερινό μας επεισόδιο έχει θέμα τα κενά ακίνητα, να προχωρήσουμε στην ακτινογραφία των κενών
λοιπόν,
ακινήτων.
Μπράβο.
Δηλαδή, να δούμε ποιος είναι ο συνολικός αριθμός, το είδος των ακινήτων, οι περιοχές όπου μπορούμε να έχουμε στοιχεία, αλλά και το καθεστώς ιδιοκτησίας.
Λοιπόν, η δομική λύση, η λύση για τη στέγη είναι τα κενά ακίνητα. Γιατί? Γιατί είπαμε χρειαζόμαστε προσφορά. Πού θα βρούμε την προσφορά? Δεν φτάνουν μόνο τα νεόδμητα. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά
ακίνητα. Και μέχρι να φτιαχτούν.
Θα αργήσουμε πολύ. Τα κενά ακίνητα είναι ένας θησαυρός αυτή τη στιγμή. Γιατί? Μιλάμε για χιλιάδες ακίνητα. Δηλαδή, μόνο η κυβέρνηση τα έχει εκτιμήσει πάνω από 700.000. Θα το ξαναπώ τον αριθμό. 700.000. Τα οποία όμως είναι ποικίλα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για κατοικίες, να μιλάμε για καταστήματα, για επαγγελματικά, ακόμα και για γη.
Έχουμε μία ποσόστοση σε αυτό.
Οι κατοικίες εκτιμούνται ότι είναι πάνω από το 60-70%.
Των 700.000. Ναι. Μάλιστα.
Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μπορεί να όμως αυτές οι κατοικίες δεν είναι πάντα όλες στα αστικά κέντρα. Οι περισσότεροι προφανώς είναι στα αστικά κέντρα, αλλά είναι και στην περιφέρεια. Έτσι. Αλλιώς αντιμετωπιστούν αυτές.
Εννοείται.
Έτσι. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, αυτά τα κίνητρα που είναι όλα αυτά τα προϊόντα, πώς δίνονται κίνητρα να αξιοποιηθούν, αφού πρώτα όμως βρούμε τις αιτίες. Γιατί είναι κενά αυτά τα κίνητρα.
Ωραία, αυτό είναι το εύλογο ερώτημα.
Ακριβώς.
Γιατί είναι κενά 700.000 ακίνητα.
Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί κάποιος να έχει κενό το ακίνητο ενώ μπορεί να πάρει ένα μίσθωμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πολλούς, είναι πολλοί λόγοι. Πρώτος βασικός λόγος. Ιδιοκτησιακό. Μπορεί να είναι ακίνητα που έχουν εξ αδιαιρέτου 5 ιδιοκτήτες.
Είναι αποκλειστικά. Δεν μπορεί να είναι και 700.000 όμως αυτή η κατηγορία.
Έτσι, είναι ένα κομμάτι που είναι εκεί.
Σύμφωνοι.
Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι, ειδικά στις κατοικίες, είναι ότι είναι κατοικίες παλαιότητας. Με αποτέλεσμα να απαιτούν μεγάλη επένδυση για να μπουν στην αγορά.
Δηλαδή να είναι κύματα του 50 και του 60.
50, 60, 70. Άρα για να γίνουν λειτουργικά, απαιτούν ένα κόστος. Θα δούμε μετά όμως γιατί αξίζει καμιά φορά να κάνουμε αυτή την επένδυση. Ένα τρίτο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο, είναι ότι είναι στο δημόσιο, τράπεζες και διάφορα ιδρύματα και φορείς. Με αποτέλεσμα εκεί ποιο είναι το πρόβλημα, έχουμε δύσκολες διαδικασίες. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, δηλαδή η δημόσια περιουσία δεν έχει αξιοποιηθεί. Κυρίως κοιτάμε, όταν λέμε δημόσια κινήτα, τα μεγάλα κινήτα να αξιοποιήσουμε. Όμως εδώ μιλάμε ότι πρέπει να δούμε όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι στο δημόσιο. Καμία φορά το δημόσιο δεν ξέρει και ποια κινήτα έχει. Δημόσιο βάζω όλους τους φορείς, έτσι, όχι μόνο την ΕΤΑΔ. Όλους. Και οι τράπεζες επίσης έχουν πολλά κινήτα. Πολλά είναι που έχουν δεσμευθεί από διάφορα δάνεια κλπ. Και ένα βασικό επίσης είναι ότι πολλά από αυτά τα κινήτα που είναι στην περιφέρεια είναι δεύτερη κατοικία. Δηλαδή έχουμε διάφορα ακίνητα, ο καθένας στο χωριό, στο σπίτι, στο νησί, που τα έχουμε κενά πολύ μεγάλο διάστημα του χρόνου και δεν τα αξιοποιούμε.
Αυτά προφανώς δεν μπορούν να λύσουν και το πρόβλημα των ενοικίων.
Δύσκολα. Πολύ θα μπορούσε ενδεχομένως.
Πιο πολύ μιλάμε για τα αστικά κέντρα.
Κυρίως τα αστικά είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τι υπόλοιπες
μεγάλες. Είχε βγει μια μελέτη
που
με βάση την απογραφή του 11 υποστήριζε ότι στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη περίπου 30% είναι κενά ακίνητα κατοικιών.
Συνολικά επί των ακινήτων.
Συνολικά.
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Άρα βλέπετε υπάρχει μεγάλο αντικείμενο.
Mm-hmm. Ποια είναι η φορολογική επιβάρηση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ενός καινού ακινήτου. Γιατί είτε είναι ένας ιδιοκτήτης ή δύο είτε τρεις και επιμερίζονται τα κόστη, mm-hmm. έχει μια φορολογική επιβάρηση.
Προφανώς.
Για πείτε μας.
Καταρχάς, όλα τα κινήτα πληρώνουν ένφια. Είτε είναι κενά, είτε είναι λειτουργικά. Άρα σίγουρα έχεις αυτό το κόστος. Γιατί μιλάμε πάντα για κινήτα που είναι δηλωμένα στο Ε9.
Πέραν του έμφυα, άμα κόψεις το ρεύμα, όχι, το όχι. Νερό, τι άλλο υπάρχει?
Άμα κόψεις το ρεύμα και το νερό, δεν πληρώνεις τα δημοτικά τέλη, διότι δεν έχεις και ρεύμα όμως. Ενδεχομένως να έχεις κάποια κόστη αν είσαι σε ένα κτίριο, κάποια μικρά κοινόχρηστα, παρόλο που είναι κενό, πολύ μικρά μπορείς, ενδεχομένως, αν υπάρχουν και, ας το πούμε έτσι, υπάρχει και αυτή η διαδικασία, γιατί πολλές φορές είναι τόσα πολλά τα κενά που δεν ασχολείται και κανένας. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο κόστος είναι έμφυα. Έτσι. Αλλά έχεις και άλλο ένα μεγάλο κόστος.
Ποιο είναι?
Που δεν είναι φορολογικό. Την απαξίωση που έχεις. Όταν έχεις ένα κινητό κενό, απαξιώνεται. Έχει πολύ μεγάλες φθορές, έχει θέματα υγρασιών, δεν θερμαίνεται, δεν λειτουργεί. Όταν λειτουργεί, ένα κινητό είναι ζωντανό και έτσι έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά λειτουργίας. Άρα έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Στο τέλος θα πας στην πλήρη απαξίωση, δηλαδή δεν θα μπορεί να είναι κατοικήσιμο. Πρόσφατα, εγώ πήγα σε ένα κενό ακίνητο, παλιό.
Σε ποια περιοχή?
Κηφισιά. Το οποίο έβγαλα απόρισμα ότι δεν αξίζει καν να ανακαινιστεί. Ότι καλύτερα να κατεδαφιστεί και να γίνει ένα καινούριο κτίριο, θα έρθει πολύ πιο οικονομικά, θα έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Και πώς το εισέπραξε αυτό ο ιδιοκτήτης του?
Το δέχτηκε. Μιλάμε σε κατάσταση που ήταν μη κατοικήσιμη.
Άρα δηλαδή είχε ένα σπίτι το απαξιωμένο και πλέον έχει ένα οικόπεδο.
Είναι σαν να έχει ένα οικόπεδο. Mm-hmm. Ξέρετε πότε ένα σπίτι έχει πλήρη απαξίωση, να σου το πω αυτό. Θα μπορούσα να το πούμε και μετά. Το πω τώρα. Ένα ακίνητο πότε δεν έχει νόημα να υπάρχει? Όταν η αξία του ακινήτου, του κτηρίου, είναι η ίδια με την αξία της γης στην περιοχή. Σημαίνει δεν δίνει καμία υπεραξία.
Προφανώς, μετά έχεις απλά γη, ένα οικόπεδο.
Έχεις γη.
Πριν προχωρήσουμε στον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα κλειστά ακίνητα και τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις, θέλετε να μας πείτε λίγο και το ρόλο των funds και των services σε αυτό το πρόβλημα?
Λοιπόν, τα funds, οι services, επειδή έχουν μια χρηματοοικονομική λογική, δεν είναι διαχειριστές ακινήτων. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, τι τους ενδιαφέρει? Παίρνω ένα χαρτοφυλάκιο από την τάδε τράπεζα, από τον τάδε φορέα, το οποίο θέλω μετά να μεταπολίσω σε κάπου αλλού. Δύσκολα θα μπει στη λογική να ταξιοποιήσω αυτά τα κινήτα που παίρνω, να πάρω ενίκεια, ας πούμε, απόδοση, για να μπορώ να έχω μεγαλύτερα αποδόση και να τα κρατήσω στις δυναίκες. Με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρονται. Δηλαδή, τα βλέπουν σαν ένα ομόλογο, σαν ένα, κατάλαβατε, σαν ένα πακέτο. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει, όπως βλέπει έναν αυτόνομο ιδιοκτήτη που λέει, να πούμε, αν πάρουμε τον εαυτό μας. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να δεχθώ να έχω κενό ακίνητο. Και μια αποθήκη την έχω μισθωμένη. Τα πάντα έχουν ένα κατάλληλο μισθωτή. Δεν μπορεί να δεχτείς να έχεις ένα κενό.
Άρα, κύριε Κρανίδη, δεν μπορούμε
Άρα, τα funds έχουν, η λογική τους είναι ότι δεν πάω να αξιοποιήσω με την κλασική έννοια να το ανακαινήσω και να το ξαναπουλήσω.
Άρα, μπορούμε να πούμε, κύριε Κρανίδη, ότι οι servicers βάζουν το χέρι τους στην αγορά κινήτων, να έχει αυτή την άσχημη εικόνα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Και τη δύσκολη σε ό,τι ναι. αφορά το ενίκιο.
Ακριβώς.
Για τον κόσμο, στη στέγαση.
Τι θα κάνουν οι services. Το πολύ πολύ να το πουλήσουν ως έχει. Δηλαδή να πούνε πάρ' το παλιό και να τον γίνει ο επόμενος. Mm-hmm. Ο νέος ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Δεν είναι η λογική τους οι ίδιοι να προβούν σε αυτά. Ούτε θέλουν να κάνουν μισθώσεις, προσέξτε.
Δεν ούτε θέλουν.
Όχι.
Μάλιστα. Γιατί.
Γιατί η λογική του είναι πήρα φτηνά ένα πακέτο, δηλαδή.
Πείτε,
πείτε ότι παίρνει ένα πακέτο ακινήτων, τα οποία ήταν με κάποια. Προφανώς θα ήταν με κάποιο δανεισμό και θα είχαν κάποια προβλήματα εκεί πέρα. Το παίρνω λοιπόν στο 10% της αξίας του. Άρα, αν το πουλήσω στο 30, έβγαλα λεφτά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, πάμε λίγο στο διατάφτα. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένα κλειστό ακίνητο, υπάρχουν κίνητρα ή προγράμματα επιδότησης?
Ναι, υπάρχουν. Καταρχήν, συμφέρει η αξιοποίηση. Να το πω αυτό ξεκάθαρα. Ποτέ δεν συμφέρει να έχουμε κενό το ακίνητο. Μην το ξεχυφτεί κανείς. Άλλο δεν έχω τα λεφτά να επενδύσω, άλλο να συμφέρει. Σε κάθε περίπτωση συμφέρει και θα το αποδείξουμε μετά ακριβώς με υπολογισμούς. Γιατί συμφέρει. Τώρα, σήμερα υπάρχουν, ναι, υπάρχουν προγράμματα. Να πω δύο, αν θέλετε. Μου δώσετε την ευκαιρία έτσι, σύντομα. Λοιπόν, έχουμε δύο περιπτώσεις για κατοικίες που είναι επιδοτήσεις. Η μία είναι φορολογική επιδότηση και η άλλη είναι άμεση επιδότηση. Για κενές κατοικίες. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν. Αν κάνεις λοιπόν μια ανακαίνιση στο πρώτο κίνητρο, μέχρι 16.000 ευρώ, μπορεί να είναι και 32.000 ευρώ η ανακαίνιση, μέχρι 16.000 ευρώ, μιλάμε πάντα όλα ηλεκτρονικά, όλα με τιμολόγια. Και με δεδομένο ότι τα κίνητα αυτά δεν έχουν πάρει άλλη επιδότηση. Κάνεις λοιπόν την ανακαίνιση, όλα τα έχεις ηλεκτρονικά, πρέπει τα υλικά και η εργασία να έχουν μια κατανομή 3 τέταρτα εργασία, 1 τέταρτο υλικά, για να δώσει κίνητρο να έχεις περισσότερα παραστατικά από υπηρεσίες. Εκπίπτει στα 16.000, προσέξτε με για να το καταλάβουν όλοι, στα επόμενα 5 χρόνια από το φόρο εισοδήματος. Δηλαδή, 16.000
διαιρούνται
δια 5-3-200 από το φόρο εισοδήματος. Είναι σοβαρό κίνητο. Αρκεί να έχει φόρο εισοδήματος.
Άμα προσθεθεί και το φορολόγητο.
Βέβαια. Άρα, ένας κάποιος που έχει ένα μεγάλο εισόδημα και έχει φόρο εισοδήματος, συμφέρει να επενδύσει ένα τέτοιο κίνητο και να πάρει πίσω την απόδοση. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Γιατί ποια είναι η εναλλακτική, να μην κάνεις αποδείξεις, να το κάνεις, ας το πούμε, εκτός.
Να γλιτώσω το ΦΠΑ.
Να γλιτώσω και τέτοια. Συμφέρει λοιπόν πολύ. Εγώ το έχω εφαρμόσει ήδη σε δύο ανθρώπους. Πελάτες μας.
Αυτό είναι το ένα κίνητρο.
Αντίστοιχα, αν είναι 10.000, είναι 2.000 το χρόνο. Έτσι. Πολύ απλό κίνητρο. Βεβαίως να γίνει και σωστή ανακαίνιση. Τι μας δίνει αυτό, ότι αν έχουμε ένα κενό ακίνητο και το κάνουμε, το μισθώνουμε πολύ εύκολα και σε μεγαλύτερο μίσθωμα. Βγαίνει τώρα και ένα πρόγραμμα. Το οποίο είναι επίσης μόνο για κενά ακίνητα, εκεί έχουμε το εξής. Μέχρι 10.000 ευρώ, σύνολο budget, μπορεί να κάνεις 30 και 40, αλλά μέχρι 10.000, η κυβέρνηση σου δίνει το 40% το πρόγραμμα.
4.000 δηλαδή.
4.000.
Μάλιστα.
Με προϋπόθεση όμως, με το που θα τελειώσει η ανακαίνιση, να μισθώσει το ακίνητο. Να προσκομίζει μίσθωση.
Άρα δεν είναι πρώτη κατοικία.
Δεν την απασχολεί αν είναι πρώτη ή δεύτερη.
Λογικά δεν. Αν το νοικιάσεις.
Λογικά, όχι, μπορεί να είναι πρώτη του άλλου.
Όχι, πρώτη δικιά σου.
Δεν είναι, προφανώς. Mm-hmm. Δεν είναι πρώτη, γιατί δεν θα ήταν κενό. Mm-hmm. Άρα, μιλάμε πάντα για επενδυτικά, το οποίο όμως μπορεί να γίνει κατοικία κάποιου. Το θέμα είναι να μπουν στην αγορά νέα κίνητα.
Ακριβώς.
Κατοικίες. 10.000, τώρα θα μου πει κάποιος. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλει. Ή θα βρει ένα δάνειο, ή θα τα βάλει. Θα είναι ίδια κεφάλαια. Αλλά θα σας αποδείξω μετά ότι έχει μεγάλη απόδοση.
Προς τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τα κενά κίνητα.
Λοιπόν, ένα που είπα ήδη. Πρώτο βασικό. Δεν το συζητάμε ότι μπορούν να επεκταθούν αυτές οι επιδοτήσεις. Ειδικά το πρόγραμμα αυτό που είπαμε με τα 4.000 μπορεί να διευρυνθεί. Πιστεύω πρέπει να βρουν πόρους ή να επαναληφθεί.
Μπορεί να ανοιχθεί λίγο παραπάνω.
Να ανοιχθεί παραπάνω.
Η αλήθεια
να είναι λίγο μεγαλύτερη επιδότηση, μεγαλύτερο το budget.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι κάνουν ένα πρώτο πιλωτικό και θα το επαναλάβουν όπως με τα εξοικονομώ.
Ίσως να δουν τι ανταπόκριση υπάρχει.
Μπράβο.
Και τι κονδύλι μπορεί να.
Μπράβο. Ή θα μπορούσε να γίνει ένα εξοικονομώ για κενά ακίνητα. Mm-hmm. Για κενά ακίνητα. Ενώ τώρα είναι μόνο για πρώτη κατοικία. Δεν μπορούν να μπουν τα κενά ακίνητα. Έτσι. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα που να μπουν και οι τράπεζες. Να έχουν κάποια ειδικά δάνεια, με ειδικούς όρους, με χαμηλά επιτόκια, να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αφού δεδομένου ότι θα έχουν και την εγγύηση ότι θα πάρουν ένα μίσθωμα όλοι αυτοί. Δηλαδή να βάλουν το ίδιο πρόγραμμα και με τις τράπεζες μέσα.
Μάλιστα.
Για τα ίδια κεφάλαια. Και υπάρχει άλλη μια πρόταση που έχουμε κάνει και από την Πομιδά, πολύ έξυπνη πρόταση, δεν έχει γίνει αποδεκτή, αλλά τη συζητάει το Υπουργείο. Είναι η εξής. Κάθε κενό ακίνητο που μισθώνεται, με δεδομένο ότι θα μισθωθεί για 3 χρόνια, να έχει απαλλαγή από το φόρο μισθωμάτων. Να μην πληρώνει φόρο μισθωμάτων. Γιατί, τι είπαμε πριν, ούτως ή άλλως δεν πληρώνει φόρο μισθωμάτων, αφού είναι κενό. Άρα, αυτό θα δώσει όθηση σε κάποιους να έχουν παραπάνω απόδοση στην ανακαίνιση που θα κάνουν. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο να δώσει όθηση. Γιατί, προσέξτε, δεν μιλάμε να βάλουμε και τα 300.000 και 50.000 ακίνητα να μπουν στην αγορά. θα δώσουν μεγάλη δυνατότητα.
Κύριε Κρανίδη, ποιο είναι το ύψος μια επένδυση που χρειάζεται μια κοινή κατοικία?
Να το πάμε λίγο με ένα παράδειγμα.
Σωστά.
Ας πούμε ότι έχουμε λοιπόν ένα διαμέρισμα, να πούμε πόσο, 70 μέτρα. Έτσι, ένα μέσο διαμέρισμα. 60, 70, 50, αυτά είναι μικρά κυρίως. Αυτή τη στιγμή και από την εμπειρία και εμείς, γιατί εμείς είναι ένα τομέα που ασχολούμαστε πολύ σαν εταιρεία, έχουμε μια απλή ανακαίνιση, είναι περίπου 300 ευρώ το μέτρο. Απλή. Δεν αλλάζει δηλαδή ραγδαίες αλλαγές. 300-400.
Άρα μιλάμε από 15.000
μέχρι 20.000. Πες 20, γύρω στο 20 λοιπόν να πούμε. Άρα αυτή είναι μια επένδυση που πρέπει να κάνεις. Αν έχεις κάνει το πρόγραμμα θα πάρεις πίσω από τις 16, το είπαμε. Θα πάρεις πίσω. Ή αν έχεις πάρει την επιδότηση. Τα άλλα θα πρέπει να τα βάλεις σε διακεφάλαια. Ας πούμε λοιπόν δεν παίρνεις καμία επιδότηση, λέω. Καμία επιδότηση. Έχεις απόδοση. Έχεις.
Ποια είναι η απόδοση?
Έχεις απόδοση. Γιατί? Αυτά τα 70 μέτρα. Εγώ λέω ότι δεν είσαι σε μια σούπερ περιοχή και νοικιάζεις. Προσέξτε, είμαι πολύ συντηρητικός. 500 ευρώ τα 70 μέτρα. Λογικό είναι και.
Ακριβό, δεν είναι.
Ακριβό.
Όχι με την πραγματική.
500 ευρώ.
Με τις πραγματικές μισθώσεις, με αυτά που θέλει ο κόσμος.
Ναι, εκεί δεν μπορείς. Τα 70 μέτρα δεν υπάρχει. Και 400 ευρώ βγαίνει.
Μάλιστα.
400 ευρώ λοιπόν να πω. Επί 12, 4.800. 4 χιλιάρικα λοιπόν μένουν καθαρό. Βγάζοντας τους φόρους. 4 χιλιάρικα στα 20, τι απόδοση είναι?
Ότι θα κάνετε μια απόσβεση, μας λέτε, σε 4-5 χρόνια, ας πούμε.
Λίγο είναι, 20% το χρόνο.
Όχι, δεν είναι λίγο. Από τη στιγμή που είναι κενό και είναι απαξιώνεται.
Και
είναι,
υπεραξία στο ακίνητο.
Φυσικά, φυσικά.
Εκεί που δεν έχει αξία το ακίνητο, γιατί είναι σε κακή.
Το ζητούμενο είναι να υπάρχει το χρήμα από τον ιδιοκτήτη για να επενδύσει. Έτσι, είναι.
Ή να υπάρχει, ή να πάρει την επιδότηση, ή να πάρει δάνειο. Mm-hmm. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να κάνει. Σίγουρα πρέπει να έχει διακεφάλαια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πολλοί δεν έχουν αυτά τα ίδια κεφάλαια. Ξέρετε τι γίνεται στο τέλος. Τα πουλάνε με χαμηλή τιμή και το κάνει ο επόμενος. Είναι πολλοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, παίρνουν τα παλιά ακίνητα σε πολύ χαμηλές τιμές, τα ανακαινίζουν οι ίδιοι και κάνουν αυτή την ιστορία.
Ωραία, ας πούμε ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε.
Ή σε βραχυχρόνια αντίστοιχα θα μπορούσε. Αλλά νομίζω η κλασική είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή.
Σωστά. Ας πούμε ότι όσα μας αναλύσατε εφαρμόζονται. Ναι. Τους διαμαγείας ανοίγουν τα κίνητα. Αυτό πρακτικά, για την κουβέντα τώρα, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στην αγορά και πλέον σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, τα ενίκια από 900 ευρώ για ένα σπίτι 70 τετραγωνικών θα πέσει, ας πούμε, στα 600.
Μισό. Εγώ πώς θα το προσέγγιζα? Δεν με ενδιαφέρει όλη η αγορά. Το upper lever δεν με ενδιαφέρει. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν να τα πληρώσουν. Με ενδιαφέρουν αυτοί που έχουν μικρούς μισθούς. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.200-1.300, δεν μπορεί το ενοικιό σου να ξεπερνάει τα 300-400 ευρώ. Συμφωνούμε για να βγεις.
Εννοείται.
Αυτή είναι που μας ενδιαφέρει. Το κοινωνικό κίνητο θέμα. Δεν είναι αυτός που έχει 3.400 και πληρώνει 800. Άρα, θέλουμε ακίνητα, αυτά τα ακίνητα, ειδικά τα αστικά ακίνητα, γιατί αυτός εκεί θα νοικιάσει.
Προφανώς, στην πόλη.
Τα αστικά ακίνητα, τα μικρά, να βγουν με πιο μικρά ενοίκια, με αυτούς τους τρόπους που λέω.
Και πότε θα αλλάξει η πραγματική εικόνα της αγοράς?
Πιστεύω ότι θα μπορούσε σε 2 χρόνια να δούμε μία μείωση του χαμηλού ενοικίου 10-15%.
Και να σου πω κάτι, κύριε Κρανίδη, γιατί από τη στιγμή.
Δηλαδή, αν βγουν 30.000 ακίνητα, αμέσως θα δούμε μία διαφορά.
Ωραία. Γιατί όμως κάποιος ενοικιαστής που νοικιάζει ένα σπίτι 800 ευρώ σε 3 χρόνια να το γίνει μείωση?
Όχι σε αυτόν που είναι μέσα, στους καινούριους μιλάμε.
Στους καινούριους.
Ναι. Στους καινούριους.
Άρα πάλι δημιουργείται μια αγορά δύο ταχυτήτων, μπορούμε να
εδώ
πούμε.
Εδώ τώρα έχετε και το κλειδί όμως. Εδώ έχετε και το κλειδί.
Για πείτε μας.
Για να γίνει αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτά που είπαμε. Θα πρέπει να έχουμε την κοινωνική κατοικία. Είναι κλειδί αυτό. Δηλαδή δημόσια ακίνητα που θα αξιοποιηθούν. Ας πούμε κάτι έχει πάει να κάνει η κυβέρνηση με την κοινωνική αντιπαροχή, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Δηλαδή βρήκε 2.500 περίπου ακίνητα, οικόπεδα, που θέλει να τα κάνει αντιπαροχή με διάφορους κατασκευές, ένα ΣΔΙΤ. Και ότι τα ακίνητα που θα πάρει η κυβέρνηση θα τα βγάλει για χαμηλότερα μισθώματα.
Δημόσιο, κρυκό,
έχει όμως έτοιμα ακίνητα.
Μαζί.
Έχει έτοιμα ακίνητα το δημόσιο. Mm-hmm. Μπορούσε να κάνει ένα πρόγραμμα ανακαίνησης ή, αν είναι σε καλή κατάσταση, να βγουν κατευθείαν για κοινωνική κατοικία. Τρίτεκνους φοιτητές, χαμηλόμισθους. Πολύ βασικό να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Άρα με κοινωνική κατοικία. Όχι μόνο ιδιωτικός, και με κοινωνική κατοικία. Και να δώσουμε και κίνητρα για αγορά πρώτης κατοικίας. Έτσι, όπως έγινε το στέγη για νέους, ήταν κάτι. Αυτά τέτοια προγράμματα πρέπει να επεκταθούν.
Πέτυχε αυτό το πρόγραμμα?
Εντάξει, από το τίποτα καλύτερο. Κάποιοι άνθρωποι, 5-6.000 άνθρωποι, θα βρουν ένα κίνητο, όχι σούπερ προδιαγραφών, ούτε πολύ κακών. Είναι με βάση τα δεδομένα του προϋπολογισμού. Το καταλαβαίνω εγώ. Με χαμηλό, χωρίς τόκο, πολύ χαμηλό το καδάνια. Και είναι πολύ καλύτερο από το να. Γιατί μισό του. Αυτοί αντίστοιχοι θα πήγαιναν να μισθώσουν αλλιώς. Τα πήγαιναν, τα έκαναν.
Σωστά.
Άρα θα πάρουν ένα κίνητο το οποίο θα μπορούν να ζήσουν κάποια χρόνια μικρό ακίνητο 70-80 μέτρα και μετά πρέπει να δουν τι θα κάνουν οι ίδιοι όταν μεγαλώσει η οικογένειά τους κλπ. Είναι ένα θέμα.
Είμαι εγώ σε ένα υποθετικό σενάριο ιδιοκτήτης ενός καινού ακίνητου.
Ναι.
Και έρχομαι στην Γκράμα Property και σας λέω, κύριε Γρανίδη, δώστε μου 2-3 συμβουλές για το πώς θα αξιοποιήσω το κενό μου ακίνητο.
Πρώτον, θέλει καλή μελέτη πριν ξεκινήσει κάποιος. Όταν λέω μελέτη οικονομοτεχνική. Δηλαδή, τι θα κάνω χωρίς πατάλες. Δεν μιλάω έναν άνθρωπο που θέλει, ας πούμε, θέλει να εξοικονομήσει για κάποια λεφτά. Τι θα κάνω τεχνικά, πώς θα το χρηματοδοτήσω και μια σωστή πρόβλεψη για το πόσο θα μισθώσω και τι έσοδα θα έχω. Όχι πράγματα που είναι εκτός αγοράς. Θα έλεγα σε κάποιον να πάει και στο συντηρητικό σενάριο για να είναι πιο σίγουρος, όπως κάναμε τώρα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής. Να γίνει υλοποιηθεί σωστά το έργο, πρέπει να υλοποιηθεί σωστά το έργο και εμείς αναλαμβάνουμε συνήθως και τη δεύτερη φάση, δηλαδή τη μίσθωσή του και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πριν ξεκινήσεις. Πολύ βασικό. Όχι στην τύχη, όχι θα δω τι θα κάνω και δεν ξέρω. Και καλή έρευνα αγοράς. Αλλά και έξυπνες ιδέες. Να πω κάτι που είναι μια νέα τάση. Υπάρχουν πολλά κενά ακίνητα που δεν είναι κατοικίες. Καταστήματα που δεν έχουν προβολή. Γραφεία που είναι παλιά. Τα οποία μπορούν να αλλάξουν χρήση.
Δηλαδή.
Να γίνουν κατοικίες. Να γίνουν κατοικίες. Ένα κατάστημα δεν έχει προβολή, ποιος θα το νοικιάσει. Θα το πει κάποιος για γραφείο. Μπορεί όμως να μισθωθεί από ένα φοιτητή, άμα είναι ένα ωραίο έτσι μικρό κατάστημα. Να γίνει όμως σαν κατοικία, σαν loft. Σαν κατοικία έως σύγχρονη. Mm-hmm. Ή έναν άνθρωπο. Μπορούσε να βρει εύκολα κάποιος να το μισθώσει. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά σε ένα κοινό όπως είναι οι φοιτητές, υπάρχει και συγκατοίκηση πλέον και δίνονται και σημαντικά επιδόματα. Έχει διπλασιαστεί το επίδομα εκεί πέρα. Είναι κάποια λύση αυτή. Έτσι. Κυρίως για νέους ανθρώπους. Δηλαδή αλλάζει και λίγο το μοντέλο η δομή. Άρα πρέπει να σκεφτούμε έξυπνες ιδέες, αυτό είναι μια καλή μελέτη. Από ανθρώπους που ξέρουν την αγορά όμως. Όχι μια μελέτη ότι να είναι. Άλλη προσέγγιση θα κάνει στα Πατήσια, άλλη προσέγγιση θα κάνει στο Κολωνάκι ή στον Πειραιά. Άλλη στη Νίκαια και άλλη στο Γέρακα.
Όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, κύριε Κρανίδη, σε τι χρονικό πλαίσιο τα οριοθετούμε, δηλαδή.
Άμεσα.
Άμεσα, αλλά η αγορά θα αλλάξει σε 2-3 χρόνια.
Σίγουρα θέλει χρόνια.
Άμεσα, αν αλλάξουν, όπως μας είπατε, συγγνώμη, 50 και 60.000 σπίτια βγουν σε
μπορεί να γίνουν άμεσα. Η επιρροή θα φανεί σε 2-3 χρόνια τουλάχιστον. Θέλει κοινωνική κατοικία και κίνητρα που είπαμε.
Άμα δεν γίνουν όλα αυτά που είπαμε για τα κενά κίνητα, ποια είναι η εικόνα στο real estate, στη στέγαση και στα ενίκια?
Η στέγη θα μείνει σε αυτό το επίπεδο που βλέπουμε, θα είναι αφόρητη, θα είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα.
Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος?
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μόνο αν ανέβουν τα εισοδήματα πολύ, αλλά δεν το βλέπω.
Αυτό είναι λίγο διαφορετικό κεφάλαιο.
Νομίζω δεν υπάρχει λύση. Η κοινωνική κατοικία είναι το κλειδί. Δεν την έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα. Δεν την έχουμε αναπτύξει.
Κοινωνική κατοικία και κενά ακίνητα.
Και αξιοποίηση ιδιωτικών κενών ακινήτων.
Είναι το κλειδί για να, για να κατεβάσουμε τα ενίκια.
Είναι νομίζω η μεταρρύθμιση του 24 έπρεπε να ήταν ήδη να έχει γίνει. Αλλά το καταλαβαίνω, ίσως να μην μπορούσε να γίνει. Πρέπει να γίνει, πρέπει να το πιστέψουν.
Ως άνθρωπος αγοράς, τι σπάτε γι' αυτό, θα γίνει?
Υπάρχει αμφιβολία.
Γιατί όμως? Γιατί αυτά που κουβεντιάζουμε
εμείς ανοιχτά
και φαίνονται λογικά δεν τεστερνίζονται παραπάνω?
Να μιλήσω, τι πιστεύω. Δεν έχει άμεσο πολιτικό όφελος. Mm-hmm. Τα ξέρετε καλύτερα, έχετε εμπειρία. Ό,τι δεν έχει άμεσο πολιτικό όφελος πάει πίσω στις καλέδες. Είναι δύσκολο θέμα. Γιατί θέλει επενδύσεις πολλές από το κράτος, αλλά το όφελος θα έρθει μετά από 3 χρόνια, 4. Νομίζω κοινωνική κατοικία όμως μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή θα έπρεπε να γίνει ένα project, να δούμε μια ορίμαση του χαρτοφυλακίου, τι έχει το δημόσιο άμεσα, τι έχουν οι φορείς όλοι. Ποια είναι έτοιμα προς μίσθωση και να βγουν με ένα πρόγραμμα, ίσως με τη συνεργασία των Δήμων. Το έχουμε προτείνει για την Πομιδά αυτό. Αν allocation, να πάνε στο Δήμο με πολύ σκληρές προϋποθέσεις, οι οποίοι ξέρουν γιατί οι Δήμοι έχουν τα κοινωνικά παντοπολία, έχουν τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Να μπορούν να τα πάρουν με πολύ μικρά μισθώματα. Πολύ μικρά.
Πριν κλείσουμε, υπάρχει πλήρη καταγραφή όλων αυτών των ακινήτων?
Το πρώτο μπορεί να έχει γίνει ήδη. Δεν ξέρουν τι έχουν, ειδικά στο δημόσιο.
Μιλάμε και ιδιωτικό τομέα και δημόσιο.
Ιδιωτικό ξέρουν. Ιδιωτικό έχουν. Τα ξέρει ο καθένας και μου κάνει εντύπωση. Πολλοί έχουν κενά ακίνητα.
Το κράτος τα ξέρει.
Πώς δεν τα ξέρει, από το Ε9. Mm-hmm. Που τα περισσότερα έχουν δηλωθεί. Πολλά δεν τα δήλωναν κάποιοι ούτε στο Ε9. Εντάξει, όταν μιλάμε για γη εκτός σχεδίου.
Άρα μπορεί να προσεγγίσει από εκεί ποιο πρόγραμμα, πολύ, ποιο πολύ. Πρόγραμμα μπορεί να είναι βολικό, να προχωρήσει, να τρέξει και να έχει συμφέρουσα αποτελέσματα.
Μπορεί να τη δημιουργήσει και την εικόνα.
Μάλιστα.
Θέλει όμως πολλή προετοιμασία, θέλει εξειδίκευση και θέλει να το βάλει πολιτικό στόχο. Νομίζω είναι ένα στόχο που είναι και, να το πω, διακομματικό πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπο που πιστεύω να διαφωνεί στην κοινωνική κατοικία.
Νομίζω πως όχι.
Δηλαδή είναι κάτι που θα έχει συνένεση αυτό.
Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε γράψει μαζί 5-6 επεισόδια για το real estate και πάντα καταλήγουμε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους για να μειωθούν τα ενίκια. Ας ελπίζουμε στο επόμενο podcast να έχουμε κάτι πιο ευχάριστο να πούμε.
Να πω και κάτι. Βεβαίως. Θέλω να τελειώσω ευχάριστα.
Φυσικά.
Θα πω σε όλους που ψάχνουν αυτή τη στιγμή να μισθώσουν ή να αγοράσουν, να κάνουν καλή έρευνα αγοράς. Υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαλάντια. Έκανα πρόσφατα μια έρευνα αγοράς και κλείνω έτσι για κέντρο Αθήνας, που είχαμε τιμές κατοικίας και μίσθωσης. Είδα ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα από το πόρταλ που πήγαν από τα μεγαλύτερα 32.000 ακίνητα. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Αρκεί να σκεφτούμε.
Παλαιότητα.
Όλα.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Αρκεί να ρίξεις κάποιες προδιαγραφές. Είναι αυτό που λέω. Με ρωτάνε πολύ την κλασική ερώτηση. Με συμφέρει να πάρω έτοιμο ακίνητο ή να χτίσω εγώ.
32.000 ακίνητα σε καλές τιμές, εννοείται.
Όχι. Ξεκινάνε από πολύ χαμηλές τιμές μέχρι απλησίαστες.
Μάλιστα.
Ξέρετε, τις περιοχές με τις ποτάκια διαφήμιση, Ακρόπολη, αυτό.
Και ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα που σας θέτουν.
Λοιπόν, όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, σίγουρα θα βρεις πιο οικονομική λύση αν πας να χτίσεις περιμετρικά της Αθήνας, πάρεις ένα οικοπεδάκι, χτίσεις το σπίτι σου όπως το θες ο ίδιος, χωρίς να πας έτοιμο σε έναν που το δίνει νεόδμητο έτοιμο, γιατί έχει προφανώς περισσότερα περιθώρια, έχει κάνει μια δουλειά, έχει. Χάνεις όμως ότι είσαι πιο μακριά από το κέντρο, άρα έχεις περισσότερες αποστάσεις, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Και έχεις μια μεγαλύτερη απομόνωση. Μπορεί όμως να είναι καλό αυτό για σένα.
Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
Κάτι κερδίζεις, πρέπει να επιλέξεις τι θα αφήσεις πίσω. Δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα που κάνουμε όλοι όταν επιλέγουμε ένα σύντροφο. Δεν πάντα έχουμε όλα τέλεια. Κάτι δεν θα είναι όλα στα 100. Το ίδιο και εσύ και στα ακίνητα. Δηλαδή, θέλω να έχω λιγότερο budget, πάω σε ένα ακίνητο παλαιότητας. Το ανακαινίζω, είμαι σε μια πιο παλιά πολυκατοικία, αλλά είμαι πιο οικονομικά καλός. Δεν πάω να πάρω ένα νεόδμητο. Πού να το ακουμπήσω το νεόδμητο. Ή δεν πάω στο Κολωνάκι, που μπορεί να είναι όλα οι τιμές είναι στον ουρανό. Λογικό. Είναι μια περιοχή φοβερό location. Πάω σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας και παίρνω το μετρό. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε έτσι. Ας πούμε, φανταστείτε τώρα με την ανάπτυξη της γραμμής 4, θα αναπτυχθούν 3-4 γειτονιές. Δηλαδή, Κυψέλη, Γαλάτσι, Πατήσια.
Θα αναπτυχθούν, αλλά συγχρόνως θα αυξηθούν, έτσι.
Ναι.
Τα ενίκια εκεί.
Ναι. Αλλά θα μπορεί κάποιος που έχει ένα κενό ακίνητο. Δείτε έναν που έχει κενά. Υπάρχουν κενά.
Είναι μια ευκαιρία για επένδυση.
Πώς δεν είναι.
Είναι μια ευκαιρία για επένδυση.
Αυτό δηλαδή. Πρέπει να σκεφτούμε. Να κάτσουμε να το δουλέψουμε όρημα.
Πολύπλευρο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να έχει και χρήματα ο άνθρωπος για να επενδύσει.
Ναι, θέλει κάποια χρήματα.
Ακόμα και όπως μας αναλύσατε ωραία και σωστά και με τις προϋποθέσεις να πάρει τα 4.000 στα 10
ναι,
ή να μπει στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι.
Δηλαδή
είναι μια σύνθετη εξίσωση. Προφανώς δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά για έναν άνθρωπο, για ένα μισθωτό των 900-800 1.100 ευρώ, είναι δύσκολο να μπει στη διαδικασία άμα έχει μια δεύτερη κατοικία κλειστή κάποια χρόνια ή από κάποια κληρονομιά.
Ένας που έχει λοιπόν τα 900.000 ευρώ, αλλά έχει ένα ακίνητο κενό. Πάμε αυτή την περίπτωση. Έχει 1.000 ευρώ λοιπόν μισθό και έχει ένα ακίνητο κενό. Πώς θα βρει τα λεφτά αυτά? Μόνο η τρόπη είναι η εξής. Αν δεν έχει αποταμίευση, ή θα πάρει ένα δάνειο. Ένα δάνειο, αλλά η απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από το δάνειο. Η μία λύση είναι αυτή. Η άλλη λύση είναι να μην έχει πια το ακίνητο, να το πουλήσει και να δει τι θα κάνει. Έτσι. Αυτό είναι επίσης μία λύση. Η άλλη λύση είναι να πάει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αφού το δώσει υπομίσθωση σε κάποια εταιρεία. Δηλαδή, πρέπει να το σκεφτεί όμως θα κάνει. Δεν μπορεί να το έχει κενό. Το έχω κενό δεν λέει τίποτα.
Όχι, δεν λέει. Αλλά και πάλι το ρίσκο να πάρεις δάνειο είναι λίγο.
Είναι όμως πολλοί, προσέξτε, που έχουν μια αποταμίευση των 10-15.000. Αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτούς, και είναι μια μάζα που ενδιαφέρει πολύ, που έχουν τα κενά ακίνητα, είναι ότι συμφέρει πάρα πολύ να κάνουν επένδυση στο κενό ακίνητο παρά να τα έχουν στην τράπεζα ή κάπου αλλού.
Σίγουρα για να κλείσουμε, είναι σωστό να μην είναι ακίνητο παρατημένο.
Δεν το συζητάμε.
Εκεί νιώθουμε, βλέπουμε μια απαξίωση η οποία το πιο πιθανό είναι και μια αναστρέψιμη.
Μια αναστρέψιμη.
Από ένα σημείο και μετά. Απλά πρέπει να γίνουν τα σωστά κουμάντα από τον κάθε ιδιοκτήτη, να βοηθήσει και η πολιτεία.
Δεν το συζητάμε.
Έτσι δεν είναι. Και να προχωρήσουμε.
Νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά. Και να προσέξετε και το άλλο. Έχουμε συνήθως στο μυαλό μας γιατί δεν κάνουμε κάτι. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι δεν το μπορούμε να το προσεγγίσουμε και θέλουμε ένα μεγάλο που μπορούμε να συγκρινίσουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, αν μπορούμε να αποταμιεύουμε λίγα λεφτά στο χρόνο πάνω, στον επόμενο να κάνουμε τη δουλειά. Έτσι δεν είναι όλα σε μια μέρα. Αλλά πρέπει να το αρχίσουμε.
Νομίζω είναι βάση προϋποθέσεων όλα.
Όλα θέλουν
και προτεραιοτήτων.
Προτεραιοτήτων και θέλει σωστή οργάνωση. Ας πούμε τώρα, πολλοί βάζουν φωτοβολταϊκά στις στέγες.
Mm-hmm.
Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που το σκέφτομαι. Έχει πολύ μεγάλη απόδοση. Γιατί προέκυψε και από την ανάγκη. Ποια είναι η ανάγκη? Μεγάλο κόστος ηλεκτρισμού, έτσι. και υπάρχει και μια επιδότηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάπου πρέπει να τα βλέπουμε αυτά για να έχουμε απόδοση. Όταν λέμε απόδοση 20%, γιατί το ακούω και αυτό, είναι τεράστια απόδοση 20% ετησίως. 5 χρόνια απόσβεση. Προσέξτε αυτό, γιατί μετά που θα αποσβέσεις, μένουν όλα είναι άπειρη απόδοση. Έχεις αποσβέσει την αρχική επένδυση. Δηλαδή, γιατί κάποιοι έχω ακούσει και αυτό, μου λέει δεν είναι πολύ 20%. Μα πόσο που δε, αλλιώς μιλάμε για κερδοσκοπία μετά, δεν μιλάμε για επένδυση.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Περιμένουν μερικοί και ώρες με ένα κίνητο να βγάλουν τα λεφτά που δεν έβγαζαν σε 3 χρόνια.
Πρέπει και αυτό λέει ρεαλισμό.
Επαγγέλματος.
Ναι, θέλει σωστό ρεαλισμό. Μην ξεχνάμε και κάτι. Από τα ενίκια. Πείτε λοιπόν ότι έχεις τα 15.000. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δανειστείς. Το ενίκιο που θα σου παίρνεις πίσω, αν δεν το χρειάζεσαι για τα τρέχοντά σου έξοδα, σιγά σιγά επαυξάνεται. Δημιουργείται ένα νέο ποσό που μπορεί να κάνεις μια άλλη επένδυση εκεί πέρα. Έτσι γίνονται σιγά σιγά. Να σου πω κάτι, οι παππούδες μας, να κλείσουμε έτσι και λίγο με παράδοση. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, οι πατεράδες μας, εμένα η μάνα μου, ας πούμε, έχτισε ένα σπίτι σιγά σιγά. Μάζευε λεφτά, το έχτισε.
Άλλες εποχές, κύριε Κανέδη.
Ανεπιστρεπτεί
έχουν νομίζω
περάσει
αυτές.
Μην είμαστε αρνητικοί.
Όχι αρνητικοί να μην είμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές.
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά εγώ επειδή είμαι αισιόδοξος φύση, ζητάω από τον κόσμο να δει τα κίνητρα, να έρθει κοντά σε κάποιον ειδικό, δεν μπορεί να του κανείς δεν μπορεί. Και οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να έχουμε διάθεση. Ακόμα και με πιο έξυπνες λύσεις. Αν έχουμε λοιπόν ένα κενό ακίνητο, αντί να το βλέπουμε και να είμαστε χαμένοι από χέρι, πρέπει να βρούμε λύσεις, μπορούμε πούμε, να κάνουμε μια πιο μικρή ανακαίνιση, πιο έξυπνη, πιο οικονομική. Υπάρχουν και δυνατότητες.
Αλλά να μην το παρατήσουμε.
Να μην το παρατήσουμε. Και να σας πω και κάτι. Πάμε και σε αυτό τώρα. Κάνω μια πιο μικρή ανακαίνιση. Όχι αυτό του ποσού που είπα εγώ. Πολύ λιγότερο. Και μισθώνω λιγότερα. Πάλι απόδοση θα έχω.
Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα.
Δεν χρειάζεται δηλαδή, να πάω να το αλλάξω τα φώτα μέσα. Να το μορφύνω. Έξυπνα πράγματα. Να το μορφύνω, να το βγάλω στην αγορά, μην είναι κενό και με ένα μικρότερο μίσθωμα. Ο μισθωτής τι μου δίνει. Μου δίνει πολύ μεγάλο ωφέλη. Μου λειτουργεί το ακίνητο, μου δίνει αξία στο ακίνητο και μου πληρώνει και διάφορα κόστη. Θέρμανση, λειτουργίες, όλα αυτά τα πληρώνει. Άρα αμέσως μπαίνει το παιχνίδι στην αγορά. Μόλις μεταδυναμώσω, κάνω μια καλύτερη ανακαίνιση.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαρά μου.